Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Ndër të tjera do të ndiqni. Pritet miratimi raporteve të progresit dhe prezantimi paketës së zgjerimit nga Komisioni Evropian. Punëtorëve të Kekut udhërohet thëngjill për tejkalimin e krizës. Presidenti Amerikan thot se Putin e llogariti keq pushtimin e Ukrainës. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama do t'i drejtohet sot Këshillit të Evropës ku pritet të kërkojë rishikimin e rezolutës 1728 për raportin e Dik Marti dhe të shpallë të pabazuara akuzat e tij për trafikim të organeve njerëzore gjatë luftës së fundit në Kosovë. Rama pritet të prezantojë para Këshillit të Evropës një rezolutë Shqipërisë që kërkon që akuzat e raportit të Martit të konsiderohen të paargumentuara, të paprovuara dhe të pabazuara në prova e fakte. Kjo rezolutë u miratua në Kuvendin e Shqipërisë më 21 korrekt. Gjatë asaj seance, Rama deklaroi se zëri i Shqipërisë do të dëgjohet në Strasburg, duke theksuar se raporti senatorit zviceran solli një proces hetimesh, por sipas tij nuk solli drejtësi dhe i bëri viktima figurat kryesore të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Raporti i Dik Martit çoi në formimin e dhomave të specializuara në Hagë më 2015. Këto dhoma hetojnë krimet e pretenduara të pjesëtarëve të UÇK-s kundër pakicave etnike dhe rivaleve politik që dyshohet se janë kryer nga janari vitit 1998. Deri në 10 të vitit 2000, ish presidenti i Kosovës Hashim Thaçi së bashku me ish kryeparlamentarët Jakup Krasniqi e Kadri Veseli dhe ish deputeti Recep Selimi gjendën në paraburgim në Hagë nën akuza për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, por në akt akuzën e përbashkët kundër tyre nuk figuron trafikimi organeve njerëzore. Prokuroria e Ferizajt njoftoi se edhe sot po vazhdon sekuestrimi objekteve që dyshohet se janë ndërtuar në mënyrë të kundërligjshme në Brezovicë. Aksioni për sekuestrimin e rreth 100 objekteve nisi dje. Prokurori i rastit të Brezovicës, Rasim Maloku, i tha Radios Evropa e Lirë dje se objektet e sekuestruara në Brezovicë ishin në pronësi të politikanëve, biznesmenëve dhe qytetarëve të tjerë. Objektet që po sekuestrohen përkohësisht gjenden në zonën e dytë të Brezovicës në parkun kombëtar Sharri, ku nuk lejohet ndërtimi. Prokurori Maloku bëri të ditur se në mesin e objekteve të sekuestruara janë 80 objekte të ndërtuara plotësisht e të tjerat në ndërtim me sipër. Rasti gjyqësor Brezovica është iniciuar në 10 të vitit 2021 dhe deri më tani janë arrestuar 10 persona, përfshirë edhe ish kryetarin e komunës së Shtërpcës Bratislav Nikolić, por edhe zyrtar të Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës. Shërbimi Federali i Sigurisë Rusis, FSB, tha sot se ka arrestuar 5 rusë dhe 3 shtetas të Ukrainës dhe Armenis lidhur me shpërthimin që dëmtoi Urën e Krimes. Shpërthimi në Urën e Krimes që lidh Rusin dhe këtë gadishull të aneksuar Ukrainas ndodhi më 8 tetor dhe zyrtarët thanë se 3 persona vdiqën si pasoj e shpërthimit. FSB-ja pretendoi se shpërthimi ishte organizuar nga Drejtoria Kryesore e Inteligencës së Ministrisë së Mbrojtjes së Ukrainës dhe drejtori i këtij institucioni Kyrilo Budanov.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Komisioni Evropian pritet të miratojë raportet e progresit dhe të prezantojë paketën e zgjerimit për vendet e Ballkanit Perëndimor të përfshira në procesin e zgjerimit. Në draftin e raportit të progresit për Kosovën, në të cilin Radio Evropa e Lirë ka pasur qasje dje, vendi veçohet për disa përparime që ka bërë, por në të shumtën e rasteve progresi thuhet se ka qenë i kufizuar dhe se duhet të punohet më shumë. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Kolegji i komisionerëve evropian është duke diskutuar në këtë moment paketën e zgjerimit dhe raportet e progresit për vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor dhe Turqinë të përfshira në procesin e zgjerimit. Këto raporte pritet të miratohen në këtë takim dhe më vonë gjatë ditës do të prezentohen së pari në Parlamentin Evropian e më pas edhe në një konferencë për shtyp nga ana e komisionerit për zgjerim dhe fqinësi Oliver Ferhelli. Në këtë paket të zgjerimit, Komisioni pritet të vendosë fokusin në fushat kryesore të cilat lidhen me procesin integrimeve evropiane, siç është sundimi i ligjit, reformat e administratës publike, lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, reforma në sistemin e drejtësisë, ndërsa vend të veçantë do të kenë edhe ndikimet e agresionit të Rusisë ndaj Ukrainës në vendet e Ballkanit Perëndimor. Paketa pritet të përmban edhe raportime për implementimin e planit evropian për investime në rajonin e Ballkanit Perëndimor, pastaj situatën në sektorin e energjisë, agjendën e gjelbër evropiane, planet për prokurim të përbashkët të energjisë dhe përshtatjen e këtyre vendeve me politikat e përbashkëta të BE-s në shumë fusha, e sidomos në atë të politikës së jashtme dhe sigurisë. Kosova në këtë raport vlerësohet për disa përparime që ka bërë në shumë fusha, ndërsa për disa fusha tjera kërkohet që të punohet më shumë dhe të ketë më shumë vullnet për të dhënë rezultate konkrete. Sa i përket dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, në raport pritet të thuhet se ka pasur takime të rregullta në Bruksel në nivel të ekipeve të negociatorëve dhe ka pasur një takim në verë në nivel të lartë mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Pritet të përmenden edhe disa rezultate, siç është pajtimi për udhërrëfysin për zbatimin e marrëveshjeve të energjisë dhe ajo për të udhëtuar vetëm me letër njoftime mes Kosovës dhe Serbisë. Por si në pjesën e raportit për Serbinë, ashtu edhe në atë për Kosovën, pritet të kërkohet nga të dyja palët një angazhim urgjent për të arritur marrëveshjen gjithëpërfshirëse ligjërisht obliguese për normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë. Kosova pritet të vlerësohet pozitivisht edhe për përshtatjen e qëndrimeve të saj ndaj luftës në Ukrainë me qëndrimet e përbashkëta të Bashkimit Evropian, përfshirë edhe sanksioneve ndaj Rusisë. Edhe pse nga Kosova formalisht nuk kërkohet një gjë të tillë, Kosova në mënyrë të njëanshme i ka mbështetur sanksionet e Bashkimit Evropian ndaj Rusisë. Kritikat më të mëdha priten t'i adresohen Serbisë, e cila, sipas këtij raporti, ka zvogluar për afrimin e qëndrimeve të saj në çështjet e politikës së jashtme dhe sigurisë me ato të Bashkimit Evropian, sidomos kur është fjala për sanksionet ndaj Rusisë, të cilat Serbia vazhdon të refuzojë t'i mbështesë. Në raport përmenden edhe shifra sipas të cilave vitin e kaluar Serbia i kishte përshtatur në nivel prej 64% qëndrimet me ato të Bashkimit Evropian, ndërsa në gusht të këtij viti kjo kishte rënë në 45%. Në raport thuhet se Serbia në një numër të deklaratave dhe veprimeve ka dalur kundër Bashkimit Evropian në qëndrimet në fushën e politikës së jashtme. Komisioni prandaj pritet të kërkon nga Serbia që si prioritet të përmbush kriteret nga korniza negociuese dhe në mënyrë progresive të përshtatet me qëndrimet e BE-s në fushën e politikës së jashtme. Paketa e zgjerimit do të përmend nisjen e negociatave të antarësimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut që ndodhi këtë verë si sukses në procesin e zgjerimit dhe pritet po ashtu të konfirmoj edhe qëndrimin e mëhershëm të komisionit se Kosova i ka përmbushur të gjitha kushtet për liberalizim vizash dhe se kjo çështje tash në këshill po shqyrtohet. Lajmi mirë për rajonin pritet të jetë edhe mundësia që komisioni sot të jep një rekomandim të kushtëzuar për të dhënë statusin e kandidatit të Bosnjë-Hercegovinës. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Paljokaj.
Me kërkesë të Sindikatës së Korporatës Energjetike të Kosovës dhe qëllim të tejkalimit të krizës energjetike, punëtorëve të KEKU-t u është ndarë thëngjill për ngrohje. Kjo praktik ishte ndaluar nga viti 2018 nga Ministria Zhvillimit Ekonomik, por vendimi është shfuqizuar në shtator të këtij viti. Raporton Nadia Ahmeti.
Korporata Energjetike Kosovës me 11 tetor në Obiliç ka bërë shpërndarjen e thëngjillit si dhuratë për punëtorët e saj. Në gjatë Lumnica, kryetari sindikatës e KEKU-t tha se 3600 punëtor, duke përfshirë edhe ata që janë pensionuar gjatë këtij viti, përfitojnë nga 8 deri në 10 ton thëngjill falas.
Pol kërkesës tonë që kemi vënë me qëllim që të jetë edhe konsumi i energjisë elektrike në këtë kohë krize të energji, të jetë konsume më i vogël.
Kosova ka me shumë se 10 miliardë tonelata linjit që është lloj thëngjillit dhe si e till është vendi 5 në botë për ngasasia këtij resursi. Sasinë më të madhe të energjisë elektrike, Kosova e prodhon nga djegja thëngjillit në termocentralet e Obiliçit. Punëtorët e KEKU-t edhe në të kaluarën kanë marrë thëngjill nga kompania. Por në vitin 2018, Ministria Zhvillimit Ekonomik pati marrë vendim për ndalimin e dhënjes së thëngjillit si dhuratë për punëtorët e KEKU-t. Ky vendim është shfuqizuar në fund të muajit shtator nga Ministria e Ekonomisë Artane Rizvanoli, e cila ka theksuar se ka marrë këtë vendim në mënyrë që punëtorët të ndihmohen për tejkalimin e krizës. Disa punëtorë konsiderojnë se kjo dhuratë do t'i ndihmojë sadopak familjet e tyre. Hasan Ternava, 58 vjeç nga Prishtina, tha se këtë sasi të thëngjillit do ta përdor për ngrohje për familjen e tij 5 antarëshe. Tërnava tregoi se vitet e kaluara familja e tij është ngrohur me energji elektrike. Për shkak të paralajmërimeve për reduktimet e energjisë elektrike, Tërnava tregon se ngrohjen që viteve të kaluara e ka bërë me energji elektrike, si vjet do ta bëjë më dru.
Unë kam e bërë dhe për vete për ngroje, ku mbos nxemën me rrim, me ku mjekun, së të shkodijet për shkashtaj teme, s'ka rrim, e ku morën, që myrën, e ku mbihëdhe dru.
Kurse kolegu i tij, i cili nuk dëshiroi të identifikohej, tha se kecasi të thëngjillit do ta shes. Nuk ngroh me thëngjill, druti ka mbler, thëngjillin do ta shes. Këto mjete do t'i shfrytëzoj për nevoja tjera të familjes, tha kolegu i Hasanit. Sipas punëtorëve të Kekut, kamioneta me 10 ton thëngjill kushton deri në 150 euro. Sipas ligjit për minera dhe minerale, licencën për eksploatimin e thëngjillit në Kosovë e ka vetëm korporata energjetike Kosovë. Rrjedhimisht, askush tjetër nuk ka të drejtë ligjore të eksploatoj dhe shes thëngjill pa licencë të shfrytëzimit. Por në mjaft të vende në Prishtinë, thëngjilli për ngroje shitet në formë jo legale. Qeveria Kosovës ka paralajmëruar se në sezonin e dimrit do ketë reduktime të energjisë për shkak të mungesës e kapaciteteve prodhuese për të mbuluar kërkesën dhe çmimit të shtrejtë të importit të rrymës. Ekzekutivi u ka bërë thirrje qytetarëve që të kursejnë rrymën gjatë dimrit në mënyrë që niveli i reduktimeve të ulet. Korporata energjetike Kosovës me dy termocentralet Kosova A dhe Kosova B mund të prodhojë energji deri në 800 megawatt në orë, kurse nevojat e konsumatorëve në ditë dimri arrin deri në 1300 megawatt në orë. Diferenca tjetër sigurohet nga importi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden tha se presidenti rus Vladimir Putin ka vlerësuar gabimisht kapacitetet e Rusisë për të pushtuar Ukrainën, por lideri amerikan tha se nuk beson se Moska do të përdorë armë taktike bërthamore kundër fqinjit të saj, pavarësisht kërcënimeve të maskuara ruse për përdorimin e mundshëm të arsenalit bërthamor. Biden i bëri këto deklarata teksa presidenti Ukrainas Vladimir Zelensky i bëri thirrje perëndimit për dërgim të shpejtë të sistemeve të mbrojtjes ajrore në Ukrainë në mënyrë që shteti ti të mbrohet nga sulmet ajrore. Qytetet ukrainase, 10 dhe 11 tetor kanë qenë cak i sulmeve vdekjeprurëse ruse, që kanë pasur për shënjestër infrastrukturën civile dhe energjetike të shtetit. Biden tha për CNN se përderisa Putin beson se po vepron në mënyrë racionale, shënjestrat e tij në Ukrainë nuk janë racionale. Nëse dëgjoni fjalimin që bëri pas vendimit që mori për pushtimin e Ukrainës, ai foli për të gjithë idenë që ai duhet të ishte lideri Rusisë që bashkon të gjithë rusisht folës. Tha Biden, mendoj se kjo është jo racionale, shtoi ai. Në javët e fundit, Rusia aneksoi palitshëm 4 rajonet ukrainase që janë pjesërisht të pushtuara, pasi mbajti referendume që u cilësuan të reme. Po ashtu, Rusia ka mobilizuar qindra mira rus dhe ka aluduar se mund të përdor armë bërthamore, duke ngritur alarmin në perëndim. Sulmet e fundit ruse erdhen pasi në fundjavë ura e Krimes u godit nga një shpërthim. Qëllimet e Putinit dhe gjendja e tij mendore kanë qenë subjekti debatit, pasi ushtria ruse ka pësuar humbje të mëdha ushtarake në Ukrainë. Por Biden tha se Putin është racional pavarësisht gabimeve që ka bërë. Mendoj se Putin është aktor racional i cili ka bërë një keq llogaritje të madhe, tha Biden. Më 11 tetor Zelensky ndërkaq bisedoi me liderët e grupit të 7 vendeve më të industrializuara, duke u kërkuar që të vendosin çmim tavan për eksportet e naftës dhe gazit rus. Rusia duhet të izolohet plotësisht dhe të ndërshkohet edhe në aspektin politik dhe përmes sanksioneve, tha ai. Lideri Ukrainas po ashtu ka kërkuar që Perëndimi të rris ndihmën ushtarake për Ukrainën, duke i dërguar sisteme të mbrojtjes ajrore, teksa shteti i tij po përballet me pushtimin rus që nisi më 24 shkurt. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.